Iubiții mei, frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, doresc ca harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Sunt onorat și copleșit chiar că astăzi sunt pus în situația de a sta în fața voastră. Sunt convins că mulți de aici din sală ar fi putut face lucrul acesta cu mult mai bine. Dar dacă a căzut pe mine sorțul, v-aș ruga să fiți cu înțelegere, așa cum avem o învățătură din Mara din 19 mai, luată din Roman 15:1, unde zice: noi, eu zic voi, care sunteți tari, sunteți datori să răbdați slăbiciunile celor mai slabi. Aș vrea mai întâi să vă aduc salutul surorii voastre Angelica de la Zalău, mama mea, care regretă că n-a putut să fie astăzi în mijlocul vostru, dar vă transmite salutări de iubire și salută toată adunarea și în special pe frații de aici din Sânt Petru cu cântarea 23. Și acum să ne aplecăm spre Cuvântul lui Dumnezeu, despre care ni se spune în Roman 15 că tot ce a fost scris mai înainte a fost pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Este un motiv ca să ne aplecăm asupra unui text din Vechiul Testament pe care îl găsim în cea din tâi carte a Cronicilor, capitolul 11, versetele 16-19, și o să citim aceste versete. David era atunci în cetățuie și o ceata filistenilor era la Betlehem. David a avut o dorință și a zis: cine îmi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au dus-o și au dat-o lui David, dar David n-a vrut să o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis: să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta, să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieții lor, căci cu primejdia vieții lor au adus-o. Și n-a vrut să o bea, iată ce au făcut acești trei viteși. Privind la această scriptură, ne putem întreba, sigur, scriptura vrea să scoată în evidență vitejia celor trei oameni de credință a lui David, oameni credincioși. Dar putem să ne gândim că pe lângă vitejia acestor oameni, credem că Părintele nostru Ceresc a vrut să ne dea sau să dea câteva învățături folositoare atât pentru David, cât și pentru noi, cât și pentru toți aceia care în veacul evanghelic au înțeles chemarea de a fi încununați cu cunună împărătească. M-am gândit ca să numim această meditație apa de la fântâna Betleemului. Aș dori acum să privim pe rând la personajele acestei întâmplări și să luăm câteva învățături privind ascultarea necondiționată de Domnul, curajul și vitejia, recunoștința, marea lecție a mărinimiei, însemnătatea vărsării și revărsării apei ca simbol, dar toate acestea dintr-o perspectivă generală, fără a intra în multe detalii, urmând ca noi să medităm mai profund asupra acestor aspecte. Lecția va cuprinde 5 puncte și o să începem, cum credem că este potrivit, cu personajul principal al acestei narațiuni, care, desigur, așa cum ne dăm seama, este David, om după inima lui Dumnezeu. Despre el știm că a fost călăuzit și s-a lăsat călăuzit de Dumnezeu în ridicarea sa de la poziția de păstor la oile tatălui său Isai, la poziția mult înalțată de cel mai bun și iubit rege al lui Israel. Pe el Dumnezeu a văzut de bine să-l treacă prin experiențe diferite cu scopul de a-i desăvârși caracterul necesar în altei poziții pe care urma să o dețină. Dacă la început, după prima ungere făcută de Samuel în fața fraților săi, David este mult binecuvântat în tot ceea ce face, și anume, învinge pe Goliat, este chemat la curtea lui Saul, ajunge ginerele împăratului, mare lucru, este iubit și apreciat de tot poporul și în special de Ionatan, fiul împăratului. Toate acestea au fost motive pentru Saul să-l urască. Și din acest moment au început încercările mari ale lui David. Vedem că după această perioadă favorabilă, Domnul a văzut de bine că David are nevoie de experiență care să-l învețe, să ierte, să dea dovadă de bunătate, să dea dovadă de mărinimie, să se umilească, să nu se răzbune. Și aici amintim că îl cruță pe Saul de două ori, cum găsim scris în 1 Samuel, capitolul 24, o să citesc parțial puțin de aici, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Această atitudine a lui David să ne amintească din nou și nouă marea lecție a iertării și să nu uităm că răzbunarea este a mea, zice Domnul. David, om după inima lui Dumnezeu, în toată viața lui se lasă călăuzit de Domnul, întreabă pe Domnul în tot ce are de făcut, ascultă de Domnul, iar atunci când conștientizează că greșește, își recunoaște vina, se smerește înaintea Domnului, își cere iertare, iar pedeapsa o lasă la aprecierea Domnului. Așa cum găsim scris în 2 Samuel 24, versetul 14. Nu o să citez toate aceste trimiteri, pentru că ne-ar lua foarte mult timp. Datorită acestor însușiri, David este omul și regele din Israel, la care Dumnezeu face referire, zicând în Psalmul 89, versetele 3 și 4. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată am jurat robului meu David, îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Ba mai mult, în unele pasaje biblice despre Domnul Iisus ni se spune că este fiul lui David. Și avem multe exemple de acestea și în Noul Testament și în Vechiul Testament. În întâmplarea de la poarta Betleemului, îl vedem pe același om, după inima lui Dumnezeu, cum procedează pentru a-și îndeplini dorința. Să fim atenți la acest mod de lucru. El nu dă ordin, ci sugerează supușilor săi dorința printr-o întrebare. Cine îmi va aduce apă? Dorința îi este îndeplinită de cei trei viteși, care au știut să aprecieze modul de adresare a lui David, calitățile nobile a lui David, poziția sa de uns al Domnului și cu riscul vieții lor îi aduc lui David apa de la poarta Betleemului. David își exprimă recunoștința față de Domnul și față de cei trei viteși prin faptul că refuză să bea apa, simțindu-se nevrednic să o bea, fiindcă a fost adusă cu sacrificiu și o toarnă înaintea Domnului. Acesta este un mare gest de smerenie, de mărinimie și de recunoștință. Noi am aflat citind Scriptura că în Israel refuzul de a bea apa, de a posti, de a vărsa apa pe pământ, era un gest de umilință și de căință înaintea Domnului. Și avem în acest sens relatarea din 1 Samuel 7:6. Să ne punem acum o întrebare. De ce dorește David apă de băut tocmai din fântâna de la poarta Betleemului? Ne vom aminti că David era betleemit, așa cum ne sugerează în 1 Samuel 16:1, și în timpul când a fost păstor la oi, poate a băut de multe ori apă din această fântână. A ajuns împărat, probabil l-a cuprins nostalgia vremurile trecute. Dar aș sugera că David, sub inspirație divină, a scris mulți psalmi profetici despre cel care avea să se nască în Betleem. Știm, cuvântul Betleem înseamnă casa pâinii. Acesta nu este altul decât Domnul Iisus Hristos, care este pâinea și apa vie care dă lumii viață. Iată, viața, într-un sens, s-a născut în Betleem. Acesta credem că este motivul dorinței lui David de a-și stâmpăra setea din apa vieții venite de sus de la Dumnezeu, prin Iisus, în cetatea Betleemului, așa cum a fost profețit mai dinainte. Ba mai mult, vedem în dorința lui David după apa de la poarta Betleemului, căci el privea peste vremuri la cel născut în Betleem și îl numește în Psalmul 101, Domnul meu. Și privește ca la acela care își va vărsa sângele de mare preț ca răscumpărare pentru Adam și rasa lui. Și avem Psalmul 22 care descrie multe, care ne dă multe detalii în ceea ce privește moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru revărsarea de har asupra lui David, căci el, sub inspirație divină, a compus o mare parte din cartea psalmilor, probabil vreo 72, pe care el, plin de mărinimie, i-a vărsat înaintea Domnului, i-a vărsat asupra vitejilor săi, i-a vărsat asupra întregului Israel și i-a vărsat asupra noastră ca un șovoi de ape limpezi și binefăcătoare, care ne stâmpără setea ca la David după Dumnezeu. Psalmii lui David sunt o carte de referință a Bibliei. Vedem cu câtă maestrie David ca rege, profet, poet și cântăreț al lui Israel își exprimă recunoștința față de Jehova prin cântările lui de laudă exprimate în psalmi. Și o să citesc doar versetul 14 din psalmul 139. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Noi să-i citim zi de zi acest san, ca să ne stâmpărăm setea după Domnul cu această apă vărsată de David asupra noastră prin învățăturile și binecuvântările cântărilor de laudă aduse lui Dumnezeu. Ce frumos este psalmul 19! Este minunat! Și o să-mi permit să citesc ca să nu greșesc doar primele versete. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte de deștire altea despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, a căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile pământului. Cine ar fi putut să descrie atât de frumos acest, sau să ne arate atât de frumos măreția lui Dumnezeu, cum a făcut-o David? Da. Trecem acum la punctul 2 și ne vom opri asupra altui personaj care este colectiv, și anume vom avea în vedere pe cei trei viteji al lui David. Iașobeam, Eleazar, Shama. Sigur, aceștia dintre cei 30 viteji renumiți al lui David. Acești trei care sunt plini de curaj, sunt pe deplin credincios regelui lor și sunt atenți la dorințele stăpânului lor, sunt dispuși să acționeze ori de câte ori este nevoie, fără a li se porunci. Aici aș vrea să ne gâdele un pic urechea, fără a li se porunci. Ei sunt bucuroși să facă voia stăpânului lor din respect pentru ceea ce este el. Îl slujesc pe David nu din obligație, nici de frică, ci din convingere și de bunăvoie, chiar cu riscul vieții lor. Ei, plini de curaj, dau dovadă de spirit de sacrificiu, nu pentru a fi răsplătiți, ci pentru plăcerea care o știau că o vor face regelui lor. Mare lecție cred că avem aici. În acest sens, aș dori să facem o paralelă între dorința lui David exprimată prin întrebarea: cine îmi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului? Și o altă dorință exprimată în Apocalips 5, versetul 2 la 5. O să citesc parțial prin întrebarea: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețele? Vedem că așa cum cei trei viteji au răspuns de bunăvoie dorinței lui David, tot așa, de bunăvoie, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Ce exemplu minunat vedem în Domnul nostru, care văzând dorința tatălui de a răscumpăra lumea și de a duce la îndeplinire planul de mântuire a lui Jehova, a venit de bună voie jos pe pământ, să-și dea viața pentru a răscumpăra omul din moarte și păcat și moștenirea sa pământul. Credem că din aceste scripturi putem vedea lecția ascultării prin manifestarea voinței libere pe care Tatăl nostru cel Ceresc nu o forțează, ci o dorește liber exprimată de toată creația lui inteligentă pe care a înzestrat-o cu voință liberă. Privind la cei trei viteși, ne putem întreba, unde sunt vitejii de acum, care stau atât de aproape de Domnul Iisus, încât îi cunosc dorul inimii? Unde sunt creștinii care riscă totul pentru a răcori sufletul Domnului? Să ne punem această întrebare. Putem răspunde că cei ce vor face acest lucru vor fi înregistrați printre vitejii săi. Vitejia pornită din altruism, însoțită de slujirea plină de fidelitate, are darul de a face din oricine posedă acestei calități un prieten de nădejde și un servitor încercat al regilor. Să trecem la punctul 3 și aici dorim să vedem câteva învățături antitipice privind vărsarea apei ca preț de sânge, ca surse de binecuvântare. Și vom avea 3 subpuncte în ceea ce privește răscumpărarea, mărinimia vrednicilor din vechime și lucrarea apostolilor. Privind la semnificația gestului lui David de a vărsa apa înaintea Domnului ca preț de sânge, putem afirma cu toată convingerea că cel mai nobil gest de vărsarea apei pe pământ ca preț de sânge este actul răscumpărării înfăptuit de bunul nostru răscumpărător, al cărui sânge l-a vărsat la Golgota pentru a ne salva pe noi oamenii și pământul din moarte și din păcat. Și ce frumos Ioan ne prezintă în capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca toți cei care cred în el să nu piară, ci să aibă viață. Ce act măreț și plin de mărinimie din partea Domnului nostru Iisus Hristos, care după ce și-a câștigat viața prin ascultare perfectă de Tatăl, el plin de iubire pentru noi, și-a cedat viața umană, a vărsat-o înaintea Domnului, cum citim în Ioan 10, versetele 17-18, unde ne spune, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Vedem în aceste versete că răscumpărătorul nostru, de bună voie și plin de cel mai înalt sentiment de mărinimie, a renunțat la viața sa și a vărsat-o în favoarea noastră. Ce-am fi noi fără sângele vărsat al Domnului? Prin ce ne-am putea apropia de Tatăl? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că marele nostru preot a intrat cu însuși sângele său și a făcut ispășire odată pentru totdeauna, cum ne prezintă Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 9, versetul 12-14. Vedem de aici că Domnul a îndeplinit atât rolul de viteaz aducător de apă ca preț de sânge, cât și rolul de rege care varsă apa ca preț de sânge, acum peste biserica în alergare, iar în viitor peste toată făptura. Același act de înaltă mărinimie l-a făcut și Tatăl nostru cel Ceresc, când pentru un timp s-a lipsit de cea mai dragă ființă creată direct de El, s-a lipsit de comora inimii Lui în favoarea noastră a păcătoșilor și a revărsat harul iubirii sale asupra pământului și omului prin Fiul Său iubit, Iisus Hristos. Dragi frați și surori, rămânem uimiți și impresionați de actul iubirii Tatălui și trebuie să recunoaștem că noi cu puterea noastră nu putem răspunde cum se cuvine iubirii divine. Nu putem răspunde cu iubire. Că nu reușim să răspundem mărinimiei Lui cu recunoștința noastră slavă. Valoarea sângelui ispășitor o putem vedea și în paharul de la cina de amintire, unde Domnul nostru a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Citatul este din Matei, capitolul 26, versetul 27-28. Am amintit despre valoarea apei ca preț de sânge, pe care cel mai bine a exprimat-o Domnul nostru Iisus Hristos și, sigur, sub favoarea Tatălui. Acum să amintim de sacrificiu și mărinimia vremnicilor din vechime și de marea lucrare a profeților, care prin credincioșia și prin sacrificiul lor, sub călăuzire divină, ne-a adus adevărul mult binecuvântat al Tatălui nostru Ceresc. Și am să citesc în acest sens din Evrei 11, unde spune: Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Un alt mod de a exprima sau de a turna apa. Vom aminti marea lucrare a apostolilor, peste care în ziua cincizecimii Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt, iar ei, plin de putere și plin de râvnă pentru Evanghelie, și-au pus toată viața în slujba lui Hristos și, plin de Spiritul Sfânt, au revărsat asupra bisericii de-a lungul timpului lumina adevărurilor ascunse ale Sfintelor Scripturi. Aici aș vrea să fac doar o scurtă paranteză, pentru că astăzi fratele nostru Gavrilă ne-a vorbit frumos despre cinzecime. Ne aducem aminte că în Levitic 23, versetul 17, ne spune că după ce se va duce acel snop legănat, prima pârgă, ni se spune că la 50 de zile să aducă două pâini frământate cu floarea făinii și cu aluat. La ce ne poate duce acest gând? Acela a fost un tip care s-a împlinit la cinzecime, pe timpul apostolilor, când, iată că Dumnezeu a acceptat ca și din natura căzută, odată în păcat, a omului, să poată să ridice niște valori deosebit de mari, cinzecimea fiind momentul în care Dumnezeu a permis ca și această făptură cu aluat să poată fi, să poată ajunge în glorie sub călăuzirea Spiritului Sfânt. astfel că biserica trupului Hristos din acest moment a cincizecimii a început să fie pregătită. Și pentru aceasta trebuie să mulțumim Tatălui Ceresc. Da, frați și surori, am amintit cele trei mari surse de binecuvântare pe care Iehova le-a revărsat peste noi și peste întreaga umanitate, adică apa vieții, și a făcut de cunoscut planul logic și armonios de mântuire a omului. Și atunci, nu cred că este prea greu să spunem că cei trei mai de seamă viteși a lui Iehova, dintr-un punct de vedere, pentru noi, sunt Domnul, apostolii și profeții. Vom trece la punctul 4 acum, unde vom încerca să vedem modul cum se poate exprima recunoștința și față de cine. Fiindcă David credem că este un tip al Domnului Iisus, sugerăm că vitejul lui David, acum din alt punct de vedere, ar putea reprezenta pe vitejii veacului evanghelic, adică Biserica Viului Dumnezeu, care au privilegiu să fie ca Domnul lor, ce era Domnul lor, atât viteaz de aducător de apă și cel care revarsă apa. Deci atât viteaz aducător de apă ca preț de sânge, cât și viitor regi și preoți miloși, care pot acum și în viitor să reverse binecuvântări asupra semenilor săi. Gestul lui David de a vărsa apa înaintea Domnului ca semn de recunoștință față de vitejul lui ne arată și nouă, celor credincioși, că trebuie să învățăm lecția recunoștinței față de binefăcătorii noștri, întrucât recunoștința este o calitate pe care Domnul o apreciază și o cere de la noi și El este bucuros să o răsplătească. Și să vedem cum ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu. Să învățăm și noi de la David să ne exprimăm recunoștința față de Tatăl nostru cel Ceresc și Domnul Iisus Hristos, prin a le aduce mulțumiri din toată inima, cu sinceritate, pentru că de la Tatăl primim toate darurile bune și desăvârșite prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum ne spune Apostolul Pavel în Efeseni 5:20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iar înțeleptul Solomon mai spune în Proverbe, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Recunoștința noastră față de Tatăl o putem exprima prin cuvinte, prin fapte, prin rugăciune, prin supunerea ascultare de plină de voința divină, dar credem că oricât ne-am străduit noi singuri, n-avem puterea să ne arătăm pe deplin recunoștința. Totul depinde de ajutorul, mila, îndurarea și iubirea Tatălui nostru din cer prin Iisus Hristos. Am putea și noi spune ca David în 1 Cronici 29:14, căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie. Totul vine de la tine și din mâna ta, primim ce ți-aducem. Iată, dragi frați și surori, că și ceea ce aducem noi ca recunoștință Tatălui nostru și Domnului nostru nu este de la noi, ci este din mâna plină de har a Părintelui Ceresc. Chiar și această adunare este din mila și bunătatea lui Dumnezeu. Și mulțumim că ne-a dat putere ca să fim astăzi împreună. Dar și acesta este harul lui Dumnezeu. Să ne întrebăm și noi ca psalmistul în psalmul 16, versetul 12-14, este sigur un psalm foarte bine cunoscut de noi toți, cum voi răsplăti lui Iehova toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului popor. Rezultă din aceste versete că un mod de a ne exprima recunoștință față de Iehova este prin a înălța paharul izbăvirilor, care constă în a pune mai presus de orice pe Dumnezeul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos și tot ce ține de dezvoltarea noastră ca noi creaturi în Hristos. Acestea trebuie să fie prioritățile vieții noastre și atunci toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Mai sugerez că un alt mod de a ne exprima recunoștința față de Iehova ar fi și prin a revărsa la picioarele Domnului nostru toate darurile spirituale și naturale pe care le primim prin harul lui Dumnezeu. Și în acest sens învățăm de la psalmist că noi ne mai putem exprima recunoștința și prin împlinirea juruințelor făcute Domnului, așa cum ne arată în Psalmul 50:14. Aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți făgăduințele făcute celui preanalt. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, care se ține de făgăduințele făcute, dar El dorește ca și noi să ne ținem și să împlinim promisiunile noastre făcute Lui. Oare reușim? Eu zic să ne silim. Un alt mod de a exprima recunoștința sau față de recunoștința noastră să ne o exprimăm plenar este și prin a ne exprima recunoștința față de frații noștri. Recunoștința față de Dumnezeu nu o putem separa de recunoștința față de frații și surorile noastre, pentru că tot ceea ce facem, acestor micus din casa credinței sunt făcute ca și pentru mine, zice Domnul Matei 25:40, unde spunem, citim, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Ce putem noi oferi fraților ca gest de recunoștință sau cum putem fi mărinimoși cu frații Domnului decât prin a sacrifica interesul nostru personal în favoarea lor cu multă generozitate? Dar credem că de multe ori este mai de folos a spune din toată inima unui frate sau surori: îți mulțumesc. Sau, te rog, iartă-mă. Aceste gesturi fac de multe ori mai mult decât oricare alte valori pământești. Dar nu trebuie să neglijăm nici ceea ce ne spune Domnul în Luca 3:11. Cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare, să facă la fel. Acesta reprezintă un gest de recunoștință față de Dumnezeu că ni le-a dat. Deci vom vedea două aspecte. Recunoștință față de Dumnezeu că ni le-a dat și gest de mărinimie față de frații noștri. Cum putem? Răspundem. Renunțând la interesul nostru ca să le oferim din toată inima ceea ce am primit de la Domnul. Așa suntem învățați și de Dumnezeu în Proverbe 11, versetul 24-25. Ce frumos ne spune aici. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi udat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Ce minunat lucrează Tatăl nostru cu copiii săi! Cu cât sunt mai darnici și generoși, atât material și atenție și spiritual. Nu sărăcesc deloc, ci binecuvântările Domnului se vor revărsa asupra lor ca asupra văduvei din Sarepta Sidonului, când făina din oală nu a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat. Exemplele ar putea continua, dar noi trebuie să învățăm că apa turnată de David tipic și David antitipic, pe care am primit-o ca dar spiritual, să o revărsăm cu generozitate și recunoștință asupra fraților noștri și să nu păstrăm nimic în mod egoist pentru noi. După cum ne învață Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9:16, unde ne spune: dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Tot acest apostol, de fapt, în Fapte 20:26, mai avem încă o declarație. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Să luăm acest frumos exemplu de la apostolul Pavel, care nu a reținut nimic pentru el, ci a vărsat tot cuvântul și descoperirile dumnezeiești pe care le-a primit prin Duhul Sfânt ca preț de sânge asupra întregii biserici în alergare. Și acum să ne amintim cu deoșie de gestul Mariei la cina din Betania, când, plină de cele mai nobile sentimente și mare iubire, a spart vasul de alabastru și a turnat mirul de nard curat pe capul lui Iisus, apoi pe picioare, și le-a sters cu părul ei, ca semn al recunoștinței față de binefăcătorul ei, ca semn că îl recunoaște pe el, pe Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Mireasma plăcută a mirului a umplut toată casa și a avut un efect diferit asupra celora din casă. Pentru Domnul a avut un efect benefic, înviorător, de mulțumire și satisfacție, simțind mai mult ca oricând că cineva din lumea aceasta îl apreciază și este cu inima aproape de el. Pentru Iuda, mireasma a avut un efect de la moarte la moarte. Dragi frați și surori, să nu fim din clasa Iuda, ci să fim din clasa Maria și cu atenție la nevoile membrilor picioare în alergare, să spargem și noi vasele noastre de alabastru și să revărsăm parfumul dulce al bunătății, amabilității și iubirii peste cei care aleargă împreună cu noi acum, cât sunt încă în viață, căci mâine poate va fi prea târziu. În spiritul clasei Maria, ce frumos este că vedem în casa credinței, chiar între noi, că sunt frați și surori care cu multă dragoste și dăruire își sacrifică toate resursele și chiar anii din viață pentru a îngriji pe bătrânii din poporul Domnului. Da, acesta este un mare gest de mărinimie, semn că sunt din clasa Maria și că au învățat de la Domnul. Nu putem să nu amintim și de recunoștința față de părinții noștri. Sigur că am putea exprima recunoștința multe feluri și față de alte categorii de oameni, dar m-am oprit la acestea trei. Și ultimul l-am lăsat aici fiind recunoștința față de părinți. Nu că acesta ar fi ultimul. Până acum am privit puțin cum putem să ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu, față de frații noștri, și credem că este potrivit să vedem cum ne putem exprima recunoștința și față de părinții noștri. În legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, în porunca a cincea, ni se spune, Exod 20:12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Spiritul acestei porunci este la fel de actual și astăzi, ca și atunci. Înțeleptul Solomon întărește și ne spune în Proverbe 23 cu 22: ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit. Ne mai spune și apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 1: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Am citat câteva scripturi prin care suntem îndemnați să ne cinstim părinții și să le fim recunoscători acelora care ne-au dăruit viață. Și să nu uităm că părinții noștri au fost mari inimoși cu noi. Au renunțat de multe ori la nevoile lor, s-au lăsat pe ei deoparte și ne-au oferit nouă cele necesare. Poate au răbdat de foame, de sete, de frig, pentru ca noi să avem cele necesare vieții. Să ne întrebăm, nu ar fi de datoria noastră să răspundem cel puțin cu recunoștință mărinimii lor? O, da, am putea. Când este cazul, am putea fi chiar mărinimoși cu ei, jertfiindu-ne timpul, afecțiunea de care au atâta nevoie. Să învățăm și pe copiii noștri să aibă atitudinea potrivită de respect, bunătate și afecțiune față de părinți, față de bunici, căci aceasta este plăcut Domnului, și să nu uităm, dragi frați și surori, cum ne vom forma copiii noștri, așa îi vom avea. Aș dori în acest context să reamintim întâmplarea în care un om întotdeauna cumpăra trei pâini. Întrebat fiind de ce cumpără întotdeauna trei pâini, el a răspuns: cu una sunt dator părinților, pe una o dau cu împrumut copiilor și una este pentru nevoile mele și a soției. Să învățăm din acest exemplu să fim recunoscători și acest lucru să învățăm și pe copiii noștri. Și punctul 5 al lecției. După ce am încercat să prindem câteva lecții de viață și de caracter din purtarea lui David și al vitejilor săi, aș sugera acum să privim acest tablou din punct de vedere simbolic și profetic. În tip, îl vedem pe David, un scarege peste tot Israelul, învestit cu autoritate și putere de plină. Bate pe iebusiți, îi alungă din Ierusalim, se așează în cetatea Sionului, cetatea lui David, de unde regele, sub călăuzire divină, duce luptele Domnului de curățarea țării de vrășmași. În această împrejurare, când în țară mai sunt filisteni, regele își arată dorința de a bea apă de la poarta Betleemului. Privind antitipul acestei relatări, îl putem vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos, învestit cu autoritate deplină, prezent a doua oară în mijlocul vrăjmașilor săi, cum citim în Psalmul 110 cu 2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire a puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Credem că aici putem să vedem o paralelă frumoasă între începutul domniei lui David și începutul domniei lui Hristos întors a doua oară. La fel ca David, Domnul nostru Iisus Hristos, domnind în mijlocul vrăjmașilor săi, își exprimă dorința ca servitorii săi viteji, de bună voie, să scoată apa ca preț de sânge, adică cuvântul adevărului, de la fântâna, de la poarta Betleemului, și înțelegem care este acea fântână. Apa vie venită de sus, Domnul nostru Iisus Hristos, și să o aducă printre dușmanii adevărului ca gest de apreciere pentru nou rege. Credem că acești credincioși din veacul Evangheliei, care cu prețul vieții lor și-au manifestat loialitatea și recunoștința față de Domnul lor, și-au dovedit vitejia în lupta cu corpul, lumea și satana, au fost mărinimoși și generoși cu fraților, acești viteji vor primi aprecierea și lauda regelui lor care le va spune: iată ce au făcut acești viteji. Și vor mai auzi glasul care le va spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Să privim acum prin perdeaua dinăuntru și să admirăm, prin credință, licăririle împărăției milenare, unde primii trei viteji ai Domnului, într-o nouă ipostază, sunt turma mică, marea mulțime și clasa vrednicilor din vechime, ca agenți a regelui în regatul mesianic. Cel mai viteaz dintre cei trei, adică turma mică, va fi înălțată la cea mai înaltă poziție de glorie și nemurire și împreună cu capul Hristos vor constitui Hristosul întreg, prin care se vor revărsa asupra întregului pământ râuri de mari binecuvântări în ziua când din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului, cum ne spune Isaia 2,3. Revărsarea Harului Divin peste toată creația pământului se va face, cum ne spune cuvântul Domnului prin prorocul Isaia, capitolul 44, versetul 3-4. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământ uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale, și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraile de ape. Putem să vedem aici cum vor răsări. Vezi din pământ cum răsar flori frumoase. Se referă la înviere, cea mai mare minune, binecuvântarea pământului. Așteptăm acel timp. De asemenea, profetul Ioel, în capitolul 3:18, scrie: în vremea aceea va picura must din munți și va curge din casa și va curge lapte din dealuri, toate pârâile lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Ce imagine minunată a Harului Divin, care se va revărsa din împărăția spirituală asupra Israelului, și de aici pârâile lui Iuda se vor revărsa ca un torent de viață asupra întregului pământ. Mai avem un tablou deosebit și aș dori să-l amintesc, cel prezentat de profetul Zaharia, unde ne spune în Zaharia 14:4: picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate de munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Credem că această imagine a profetului, în care muntele știm că reprezintă împărăția lui Dumnezeu, dar faptul că jumătate se trage spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi, ne duce cu gândul la cele două faze ale împărăției: împărăția spirituală cerească și împărăția pământească, așternutul picioarelor lui Iehova. Împărăția cerească, reprezentată de jumătatea dinspre miază noaptea muntelui, Ne o putem explica prin cuvintele psalmistului, exprimate în Psalmul 48:2. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Apoi, partea de munte dinspre miază zi o putem înțelege ca reprezentând faza pământească a împărăției milenare, în care vrednicii din vechime vor fi învestiți la Ierusalim ca domn în toată țara. Psalmul 45:16. Și de acolo cuvântul Domnului va fi revărsat pe întregul pământ și atunci se va zice: și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Apocalips 22:17. Dragi frați și surori, ce minunat este că Domnul ne-a vorbit de-a lungul Sfintelor Scripturi de această zi a împărăției în diferite moduri. Vedem că și prin această întâmplare aparent nesemnificativă din viața lui David, în care a vărsat apa înaintea Domnului ca preț de sânge, și prin psalmii și profețiile acestui om după inima lui Dumnezeu, Părintele nostru din cer ne-a îndreptat privirile spre David antitipic, adică Hristosul întreg, prin care se va face cea mai mare revărsare de binecuvântări asupra întregului pământ. În final, aș dori să reamintim învățătura din această lecție, apa de la poarta Betleemului, atât pentru biserica în alergare, ei fiind atât vitejari Domnului, cât și regi și preoți miloși. 1. Ascultarea necondiționată de dorințele regelui nostru. A doua lecție. Să dăm dovadă de curaj și vitejie în lupta cu filistenii, să dăm dovadă de curaj și vitejie în slujirea Domnului și adevărului. O altă lecție. Să răspundem cu recunoștință la mărinimia regelui nostru prin aprecierea cu toată ființa noastră a sângelui de mare preț pe care l-a vărsat pentru noi. 4. Să învățăm să fim mărinimoși și recunoscători fraților și surorilor, precum și familiilor noastre în timpul alergării noastre. Și 5. Să învățăm să apreciem tot mai mult harul care ni s-a dat prin meritul jertfei Domnului Iisus Hristos, care este acest har mare, de a putea face parte din primii trei viteji ai Săi. Și astfel, tot ce primim ca binecuvântare de la El, să revărsăm sub îndrumarea Domnului nostru asupra omenirii și acum și în părăția milenară. Atunci se va spune și despre noi: iată ce a făcut acest vitej. Dragi frați și surori, să binecuvântăm pe Domnul și să mulțumim Domnului pentru harul revărsat peste noi în această zi. Și aș vrea să mai fac o mențiune. Dacă această meditație este cumva ca ciorba fiilor prorocilor, care a produs moartea oală, voi, care sunteți mai tari, procedați ca Elisei. Luați făină, aruncați-o în oală și nu va mai fi nimic vătămător în ea. Vă mulțumesc! Și aș dori, în final, să cântăm cântarea 384, dacă este posibil, Râul Binecuvântării. Vă mulțumesc! Lăudați fie Domnul pentru toate acestea. Amin!